Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali, i gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Ništa ratno-huškačko u izjavama Reis Efendije Kavazovića. Ana Brnabić negirala navode opozicije da ima hrvatsko državljanstvo. Vrhovni vođa islamske revolucije u Iranu, Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Trovanje učenika je veliki zločin. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije Rafael Grossi. Tehnički tim atomske agencije uskoro će otputovati u Teheran. Islamska zajednica i institucija Reisul Uleme su sa druge najvažnije institucije za sve vjernike Bošnjake i naša je obaveza da ih kao takvi štitimo i čuvamo. Sve dok na našim prostorima postoje politike veličanja ratnih zločina i zločinaca koji su počinjeni nad našim narodom, Bošnjacima, mi ne smijemo izgubiti refleks da se opet branimo i odbranimo. Ništa ratno-huškačko u izjavama Reisul Uleme Huseina Kavazovića nisam pronašao, napisao je Elmedin Konaković na svom Facebooku. Reagirajući na hajku koja je pokrenuta protiv lidera islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, on je na svom Facebooku napisao: narod smo koji je svoju snagu pokazao činjenicom da nakon genocida koji nam se desio, nakon zvjerskih ubistava, progona, silovanja i ostalih strašnih zločina, mi pružamo ruku za dogovor kako bismo zajednički gradili državu i prostor na kojem živimo sa ostalim narodima i građanima. Napisao je između ostalog šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je danas da je tražila da se na dnevni red sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine uvrsti i vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije, a da se članovi o tome izjasne prije odluke o saglasnosti održavanju vježbe sa pripadnicima vojnih snaga SAD-a. Cvijanović je podsjetila da je u bivšem sazivu predsjedništva usvojena odluka o održavanju vježbe sa Srbijom, te da je otkazao ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, pravdajući potez pandemijom. To znači da bi predsjedništvo ponovno usvojilo odluku o toj vježbi, a onda je neki ministar samoinicijativno stavio u stranu. S obzirom da je odbrana pitanje na koje morate imati konsenzus, nismo ga imali da te tačke budu na dnevnom redu. Nije samo moja odluka, već sva tri člana da se to skine sa dnevnog reda, pojasnila je Cvijanovićeva novinarima u Banjoj Luci. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog koleginice Katarine Ostojić-Pekušić.
To je bio prvi susret predsjednika Vučića i šeika Tamima bin Hamada El Tanija, a dva lidera razgovarali su o bilateralnoj saradnji, ekonomiji, snabdevanju hranom, energetici i investicijama.
Posebna tema bila je Air Srbija. Budući da je prvog čoveka Katara, Vučić zamolio da razmotre mogućnost da postanu strateški partner naše aviokompanije. Air Srbija pripada Srbiji, sada je profitna i dobro posluje.
Danas je dobro stanje, ali hoće li uvijek biti tako dobro stanje? Hoće li uvijek biti tako dobro stanje, jer to zavisi ne samo od nas, nego zavisi od prilika na tržištu. A pogledajte kako velike svetske kompanije padaju, dramatično padaju. Ali ono što mi gledamo u budućnosti, to je da izbjegnemo neke rizike. Danas poslujemo odlično, imali smo čisti profit, ne lažno prikazivani, pa ne znam šta, čisti profit, ali mi znamo da neće situacija da bude tako i toliko povoljna kao što je danas uvijek u budućnosti. Zato sam zamolio i Emira Katara, dakle, da nam pomogne u budućnosti i da vidi postoji li njihov interes da nam postanu strateški partner ili ne.
Sastanak sa šeikom Vučić je ocenio kao izuzetno značajan za Srbiju i ukazao da je Katar zainteresovan za saradnju u mnogim oblastima.
I oni su zainteresovani, videli ste kako ovde fantastično izgledaju i zgrade i mnoge druge stvari, da gledamo šta je to što možemo da uradimo i u real estate-u, jer Beograd pre svega doživljava apsolutni bum, ali mi imamo i druge lokacije, nedirnutu prirodu i na istoku i na zapadu Srbije i na jugu Srbije i mnogo toga da ponudimo. Također smo razgovarali i o food security programu, dakle u kojem mi imamo problem sa tim da nemamo 4 ili 5% zemlje koju navodnjavamo, još mnogo toga moramo da primenimo, da uradimo, za to su potrebni ogromni novci i investicije i Katar je naravno za to zainteresovan.
Moguće strateško partnerstvo dalo bi poseban pečat prijateljskim odnosima, rekao je Vučić, uz očekivanje da će emir Katara ove godine posetiti Srbiju.
Predsednik Vučić imao je i niz važnih sastanaka sa predstavnicima brojnih zemalja sa kojima je razgovarao o bitnim temama. Između ostalog, razgovarao je sa predsednicima Maldiva, Bangladeša, Palestine, Slovenije i Poljske. Za Sahar televiziju iz Beograda, Katarina Ostojić-Pekušić.
I dalje smo u Beogradu. Srbijanska premijerka Ana Brnabić negirala je danas navode predstavnika srbijanske opozicije da ima hrvatsko državljanstvo i pasoš. Nikada nisam imala hrvatsko državljanstvo ni hrvatski pasoš. Niti sam ga ikada tražila, istaknula je Brnabić. Ona je kazala da Vučić i SNS u predsjedničkoj kampanji u kojoj su sudjelovali Zdravko Ponoš koji ima hrvatski pasoš i Miloš Jovanović koji ima francusko državljanstvo, to nikada nisu koristili kao sredstvo za političku borbu, dok predstavnici opozicije nisu počeli iznositi laži i neistine o tome da i ona ima hrvatski pasoš. Okončana je vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj se razmatra analiza komisije o vjerodostojnosti diplome direktorice KSC-a Srbije Izetbegović. Senat je donio odluku da se poništava njena diploma. Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo 5, a suzdržanih je bilo 6. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u saopćenju general Sergej Šojgu, ministar odbrane Ruske federacije, u okviru radne posjete zoni specijalnih vojnih operacija, obišao je radove ministarstva odbrane Ruske federacije na obnovi infrastrukture regiona Donbasa na vojnom građevinskom kompleksu zemlje u Mariupolju. U saopćenju se dodaje, ruski ministar odbrane zahvalio je vojnim graditeljima uključenim u rekonstrukciju društvene infrastrukture u regiji Donbas. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja organizirale su zajedničku zračnu vježbu u regionu usred rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu. Novinska agencija Yonhap, pozivajući se na informirane izvore, javila je da je u ovoj vježbi učestvovao najmanje jedan strateški bombarder modela B-52H sa nuklearnom sposobnošću. U decembru protekle godine Sjedinjene Države su posljednji put poslale ovaj strateški nuklearni bombarder na Korejsko poluostrvo. Nova i provokativna akcija Washingtona poduzeta je u situaciji kada su zvaničnici Pjongjanga više puta upozoravali da će odgovoriti na neprijateljske akcije SAD-a i saveznika. Nakon požara u izbjegličkom kampu Rohingja na jugoistoku Bangladeša izgorjelo je više od 2000 skloništa, a više od 12.000 izbjeglica ostalo je bez krova nad glavom. Izbjeglički kamp Rohingja na jugoistoku Bangladeša jedan je od najvećih privremenih izbjegličkih kampova u svijetu. Izbjeglice Rohingja pobjegle su iz Mijanmara zbog progona Rohingja muslimana od strane vojske Mijanmara i državnog udara. Vlasti Bangladeša započele su istragu o uzroku ovog požara. Vraćamo se u Teheran. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, smatra da je pitanje trovanja učenika u Iranu, koje se posljednjih dana dogodilo u nekim školama u različitim gradovima Islamske Republike Iran, velikim i neoprostivim zločinom.
Ajatollah Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je nakon što je zasadio 3 sadnice povodom dolaska nacionalnog dana sađenja mladice drveća u Iranu, reagovao na pitanje trovanja učenika u iranskim školama i naglasio: zvaničnici i obavještajne službe i agencije za provođenje zakona moraju ozbiljno pratiti ovo pitanje. Ovo je veliki i neoprostiv zločin. Ako je neko umješan u ovaj incident, počinioci moraju biti strogo kažnjeni. Ajatollah Hamenei je ovo pitanje ocijenio zločinom nad najnevinijim elementima društva, odnosno djecom, kao i izazivanjem psihičke nesigurnosti u društvu i brige za porodice, i napomenuo: svako treba da zna da ako je neko identifikovan i osuđen kao počinioc ovog zločina, neće biti amnestije za njih, jer moraju odgovarati. Takvi će biti strogo kažnjeni, da to bude primjer drugima. Proteklih dana u pojedinim školama u različitim gradovima Irana zabilježeno je trovanje učenika. Iranske vlasti potvrdile su da su trovanja bila namjerna. Yusuf Nuri, ministar obrazovanja Irana, također se izvinio za ono što se dogodilo. Iranski ministar obrazovanja je s tim u vezi rekao: izvinjavam se što su roditelji učenika bili zabrinuti zbog bolesti njihove djece. Prošle sedmice šef obrazovne komisije Islamskog vijeća Irana je rekao: komisija za obrazovanje održala je sastanak u vezi s tim uz prisustvo sigurnosnih agencija. Prema izvještajima, na dnevnom redu je i sigurnosni nadzor škola u Iranu.
Naser Kenani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, pojasnio je najnovija dešavanja u oblasti vanjske politike i odgovorio na pitanja novinara na sedmičnom briefingu sa novinarima. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Hanije Sultanpur.
Očekivano, glavni fokus današnje konferencije za novinare bila je nedavna posjeta gospodina Rafaela Grosija, čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju Tehranu.
Grosijevo putovanje u Teheran bio je nastavak puta diplomatije za stvaranje boljeg i bližeg puta za rješavanje nekih tehničkih nesuglasica u odnosima Irana s agencijom, što je na sreću dovelo do dobrih razumijevanja. Nadamo se da će se, ako se ovaj proces završi i odgovornim postupkom Međunarodne agencije za atomsku energiju u implementaciji dogovora, obezbijediti teren za rješavanje tehničkih sporova, a naći će se načini i izgovor od onih koji smatraju tehnička pitanja kao prepreku za povratak međunarodnom nuklearnom sporazumu.
U subotu, na konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali novinari, Rafael Grosi je svoj sastanak sa iranskim zvaničnicima ocijenio je korisnim i pozitivnim. Gospodin Grosi je također rekao na konferenciji za novinare:
svaka vojna akcija protiv nuklearnih elektrana je osuđena i nezakonita i izvan strukturnih normi i povelje Ujedinjenih naroda. Nadamo se da svi možemo zaštititi nuklearne elektrane, uključujući Ukrajinu i iranska nuklearna postrojenja.
Ove izjave izazvale su ljutnju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua I to je dovelo do toga da Netanjahu još jednom ponovije svoje vojne prijetnje Iranu i iranskim nuklearnim postrojenjima.
Stavovi cionističkih vlasti nisu novi. Uloga cionističkog režima u odnosu na pitanja međunarodnog mira i sigurnosti uvijek je destruktivna i mir se ne može očekivati od režima čiji je temelj zasnovan na stvaranju kriza.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova naglasio je danas da je Tehran posvećen diplomatiji i da su interesi iranskog naroda crvena linija Irana. Ovaj iranski diplomata je rekao i da je Iran član NPT ugovora o zabrani širenja nuklearnog oružja. E na osnovu toga se vrši i monitoring nuklearnih objekata. Hanije Soltanpur, Ministarstva vanjskih poslova Irana, Tehran.
Generalni direktor Međunarodne atomske energije rekao je na konferenciji za novinare na marginama sastanka vijeća guvernera atomske energije. Tehnički timove institucije uskoro putuju u Teheran. Rafael Grossi je govorio i o svom putovanju u Islamsku republiku Iran tokom svog govora na početku sastanka Upravnog odbora Agencije za atomsku energiju. Grossi je naveo da je postigao sporazum s Iranom koji omogućava agenciji da nastavi sa praćenjem i procedurama verifikacije. Pozdravljam iranska uvjeravanja da je spreman poduzeti dalje aktivnosti verifikacije. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije sastao se i razgovarao sa predsjednikom Irana tokom njegove četvrte posjeti Teheranu tokom vlade Ibrahima Raisija. Grossi je danas najavio da je jedna od bitnih razlika njegovog nedavnog putovanja u Iran bio susret sa predsjednikom Irana. Iran i Međunarodna atomska agencija objavili su zajedničko saopćenje kao rezultat Grossijeve dvodnevne posjeti Teheranu, prema kojem Iran dobrovoljno dozvoljava agenciji da izvrši dodatne aktivnosti, verifikacije i praćenja ako je to potrebno. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, saopćio je danas u telefonskom razgovoru između Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, Sejida Ibrahima Raisija, predsjednika Islamske republike Iran. U izjavi u kojoj je najavljen telefonski razgovor između Putina i Raisija, Peskov je rekao, a razgovarano je o nivou bilateralnih odnosa između Islamske republike Iran i Ruske federacije. U ovoj izjavi se navodi, obje strane su se složile da se odnosi između Irana i Rusije razvijaju na pozitivan način. Razmatrana su i pitanja bilateralne saradnje u različitim oblastima. Ranije su dva predsjednika u telefonskom razgovoru razgovarala o situaciji u Siriji i saradnji u oblastima transporta i energetike. U drugom telefonskom razgovoru sa Putinom Raisi je istakao važnost kontinuiranog širenja ekonomske saradnje između dvije zemlje, zasebno u oblasti tranzita i energetike, te smatra da ova saradnja institucionalizira korisne odnose za narode obje strane, kao i za zemlje regije. Što se tiče nastojanja da se riješe sirijska pitanja, predsjednik Irana je istakao središnji značaj okvirnog praga i izrazio spremnost Irana da igra aktivnu i konstruktivnu ulogu u okončanju sukoba i uspostavljanju mira u Ukrajini. Njemački list Bild citirao je danas nekoliko vladinih izvora u izvještaju o nastanku unutrašnjih sukoba između predsjednika Ukrajine i komandanta vojske ove zemlje. Interni izvori kijevske vlade rekli su ovoj njemačkoj publikaciji. Izvor spora između ova dva visoka vojna i civilna zvaničnika Ukrajine bio je zahtjev komandanta ukrajinske vojske prije nekoliko sedmica za povlačenjem trupa zemlje iz grada Bahmuta, jednog od važnih gradova Donbasa, anektirane regije Ukrajine. Prema ovoj njemačkoj publikaciji, general Valerij Zalogeni je savjetovao predsjednika Ukrajine. Dok Rusi nastoje da preuzmu kontrolu nad gradom Bahmut, ukrajinske snage moraju se evakuirati umjesto da ga nastave braniti. Ipak, predsjednik Ukrajine je ovaj grad nazvao tvrđavom i odbio da se odatle povuče. Nastavkom žestokih borbi oko grada Bahmuta ove godine, ruske snage su tu napravile značajan napredak. Jevgenij Prigožin, šef ruske privatne vojne kompanije Wagner, izjavio prošlog petka da je grad Bahmut nezvanično potpuno okružen. Prema pisanju američkih medija, Washington je od kraja januara ove godine od Zelenskog tražio da se povuče iz grada Bahmuta i fokusira se na pripremu velike kontraofanzive na proljeće koristeći oružje dobijeno sa zapada, ali je predsjednik Ukrajine zabrinut zbog uticaja implementacije takve odluke, smatrajući da bi to negativno uticalo na moral njegovih trupa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.com. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, krenimo na još jedno putovanje prema svjetlosti. Na početku proučimo bismilu i donesimo salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu, neka je mir na njih. U današnjem izdanju serijala Put prema svjetlosti upoznat ćemo se sa tumačenjem još nekoliko ajeta. U prethodnom izdanju ovog serijala tumačili smo ajete koji vjernike pozivaju na udjeljivanje drugima, te smo saznali kako i šta treba udjeljivati. Isto tako saznali smo da se islam bori protiv siromaštva i da vjernici mogu udjeljivati i siromasima koji nisu muslimani. Na početku današnjeg priloga slušamo 273. i 274. ajet Kur'anske sure El-Bekare.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I to siromasima koji zauzeti na Allahovom putu nemaju vremena da zarađuju, pa onaj koji nije u to upućen misli da su zbog skromnosti imućni. Poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni proseći ne dodijavaju ljudima. A ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Oni koji udjeljuju imanja svoja, i noću, i danju, tajno i javno dobit će nagradu od gospodara svoga. I ničega se oni neće bojati, i ni za čim oni neće tugovati. Istino je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo već rekli, Islam je svojim jedinstvenim programima za život čovjeku ponudio rješenje koje vodi ka uspostavi balansa u društvu, tako što će imućni ili ti bogati članovi zajednice pomagati siromašnijim i manje imućnim. U ovom ajetu je jedan naveden broj slučajeva udjeljivanja. Ajet govori o muhađirima i muđahidima koji su na Božijem putu iselili se iz svojih kuća i nastanili se na drugim mjestima gdje nemaju ni novca ni imetka, ali ni mogućnosti da rade i zarađuju. Međutim, iako se nalaze u tako teškom stanju, njihova čast i njihovo dostojanstvo im ne dozvoljava da prose i nekoga vuku za rukav, ne bi li im pomogao i šta udjelio. Zbog toga ih ostali članovi zajednice smatraju imućnim, odnosno smatraju ih osobama kojima nije potrebno udjeljivati. Pa ipak, vjernici kada udjeljuju, moraju sami imati u vidu činjenicu da istinski vjernici nikada ne traže i ne prose ni od koga osim od Allaha, pa sukladno tome trebaju djelovati tako da svojoj braći u nevolji pomognu, a da ta pomoć njihovoj braći ne bude poniženjem. U historiji je zabilježeno da je grupa ashaba iz Mekije prešla u Medinu slijedeći posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alihi wa alihi veselem. Kada su stigli u Medinu, oni nisu imali ništa, a i meta koji su posjedovali u Mekiji već je bio konfiskovan i rasprodan od strane idolopoklonika. Mnogo njih su stanovnici Medine prihvatili u svoje kuće i izdržavali, ali većina nije imala gdje se smjestiti pa su se smjestili na jednoj poljani koja se zvala Sofe. Ovaj ajet govori o tim ashabima. Te vjernike poziva da se pobrinu za njih. Iz citiranog ajeta zaključujemo sljedeće. Uzvišeni Allah je u imetku bogati ljudi ostavio pravo siromašnih, pa bogati to pravo siromašnih trebaju poštovati tako što će dio svog imetka udjeljivati siromašnima. U islamskom društvu je neophodno siromašnima pomoći prije nego što oni zatraže pomoć, jer se tako čuvaju njihov obraz i njihova čast. U kuranskoj kulturi siromah je onaj koji uslijed nekog invaliditeta ili prirodne nepogode poput poplava i suše ili uslijed sudjelovanja u ratovima nije u stanju finansirati vlastitu ovozemaljsku egzistenciju, a uprko sa svemu tome ne želi pogaziti svoj obraz i prositi. Prema tome, oni koji se okupljaju na razni načine i traže da im se udijeli, u kuranskoj kulturi se ne ubrajaju među siromahe. Uzvišeni Allah je osigurao budućnost onih koji udjeljuju na njegovom putu i njima ne može nauditi siromaštvo, a oni se nekaju zbog dobročinstva svoga. Poslušajmo sada 275. i 276. ajet kuranske sure El Bekare.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji se kamatama bave, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šeitan izbezumio. Zato što su govorili, kamata je isto što i trgovina. A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka gospodara njegova, pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao. Njegov slučaj će Allah rješavati. A oni koji to opet učine, bit će stanovnici džehennema. U njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđe. Allah ne voli nijednog nevjernika, griješnika. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo već rekli, uzvišeni Allah je u 14 uzastopnih ajeta Mubarek sure Al-Bekare vjernike poticao na udjeljivanje i dobročinstvo, nabrajajući individualne i kolektivne koristi koje udjeljivanje sa sobom donosi, kako bi sa jedne strane u vjernicima oživio osjećaj darežljivosti i skrbi za siromašne, a sa druge smanjio međustaleške razlike u društvu. Jer u islamskom društvu ne treba isticati bratstvo i jednakost, a ne međuklasne razlike. Nakon ajeta koji su govorili o darežljivosti i udjeljivanju, uzvješeni Allah nam objavljuje ajete o lihvarenju, zelenašenju i kamati kao pojavi koja direktno podriva temelje nacionalne ekonomije, utiče na jačanje animoziteta širih društvenih masa prema bogatim slojima društva i jača duh lihvarenja u onima koji se bave lihvarenjem i kamatarenjem, u toj mjeri da sve promatraju kroz novac i zlato. Lihvari i kamatari, bez da njihova novčana sredstva imaju bilo kakvu ulogu u točku nacionalne ekonomije, posuđuju novac onima kojima je potreban da bi zauzrat, bez da ulaže imalo truda, dobili kamatu koja ponekad može iznositi i po nekoliko posudbenih osnovica. Krajnji rezultat tog odnosa je taj da siromah postaje siromašniji, a bogataš bogatiji. To je nešto najgore što se može desiti jednom društvu. Zbog toga su sve religije zabranile kamatarenje ili lihvarenje i u svim religijama je kamatarima zagarantirana kazna. Iako kamatarenje u prividu umnogostručuje, a sadaka umanjuje imetak, ipak ne treba zaboraviti da uzvišeni Allah daje beričet, pa tako onaj koji daje sadaku sa mnogo manje novca ostvaruje znatno veće ciljeve od onoga koji ne udjeljuje na Allahovom putu, a ima mnogo novca. Osim toga, kamatari, iako posjeduju mnogo novca, oni u njemu ne mogu uživati jer je stečene na muci siromašni, koji proklinju one koji im nepravdu čine. Stoga kamatari imaju novca, ali od novca nemaju koristi. Oni umjesto da uživaju u Allahovim blagodatima, svakodnevno strahuju za svoje živote, zatvaraju se u kuće s rešetkama i od svojih domova prave zatvore. Kamatari su omraženi, pa ne mogu uživati nikakav ugled u društvu. Oni se ne mogu radovati svakom trenutku provedenom među ljudima. Za razliku od njih, oni koji udjeljuju sadaku uživaju u svakom trenutku provedenom među ljudima, jer ih ljudi vole, cijene i poštuju. Iz citiranog ajeta učimo sljedeće. Kamatari direktno podrivaju balans u psihama ljudi sa jedne i balans nacionalne ekonomije sa druge strane. Oni umjesto ljubavi dobivaju mržnju, a umjesto da se zalažu da društvom vlada pravda, oni potiču jačanje nepravde i tiranije. Islam je sveobuhvatna vjera koja teži uspostavi društva u kojem će prava svake jedinke biti garantovana i poštovana. Islam ljudima nije propisao samo ibadet i ostavio ih samima sebi, nego im je predočio detaljne ekonomske programe koji garantiraju ekonomski prosperitet društva, prosperitet u kojem će biti zaštićena prava svakog člana zajednice. Kamatarenje je svojevrsna nezahvalnost Bogu jer zanemaruje činjenicu da je Bog ovo zemaljske blagodati nama povjerio na čuvanje i svojom knjigom nam objasnio kako da se odnosimo prema povjerenom imetku. Onaj koji je nezahvalan Bogu na koncu će iskusiti vlastito uništenje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plaće, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plaće zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plaćem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.